Šī ir atteka, upe vispār ir šī te niedrāja, 2 km no Grīvas pašas, un pati galvenā upes trauma ir tīri vēlējis šī te niedrāja, aiz salas, tā ir arī sala, un tā. Tas, kur mēs tagad esam, ko mēs pagājušajā gadā uzsākām, šeit bija principā degradēta vide, pārņemta dažādām patvaļīgām arī būvēm un tā.
Ar Jāni Artemjevu, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju, tiekos tīklu ielas galā Jūrmalā pie Lielupes attekas. Pretī redzamas Lielupes Grīvas pļavas, bet tālumā otrpus upei paveras skats uz iespaidīgo Lielupes balto kāpu. Krastā nav ostās ierasto stiprinājumu, laukumu, krāvu un kuģu, bet ir 4,5 metrus dziļš ūdens, stāsta Jānis Artemjevs.
Ir osta ir atvērta. Kuģošana ir nodrošināta. Saskaņā ar pārvaldnieku rīkojumiem tika izdot, cik ir dziļumi, kādi ir, respektīvi, kuģi var ienākt iekšā. Tiek nodrošināts arī navigācijas ceļš visā ostas teritorijā līdz dzelzceļa tiltam. Ostas teritorija ir 6,2 km gara no Grīvas līdz dzelzceļa tiltam. Šobrīd mēs redzam, konkrēti ir izdarīti labiekārtošanas darbi, ir savilgtās un ievietotas zemē inženierkomunikācijas, ir ūdens elektrība kanalizācijas risinājumi, apgaismojums jau strādā visu cauru ziemu no pagājušā gada rudens, un izvietots arī jau pirmais pontons 50 metru garumā, izveidots arī ir publiskais slips, ir arī labiekārtots arī krasts, ir arī nostiprināts ar geotekstilu zemi un arī šis stāvlokums. Un šobrīd burti ir, kā mēs redzam, kur izvada tieši inženieru komunikāciju un sagatavots laukums, šobrīd ir uzsākti jau tie ir tieši administratīvās tāds moduļu, tā kā ēkas izgatavošanas process. Un uz maiju viņiem ir jāuzstāda, jau maija bija otrajā pusē. Un tad arī notiks, jau ir iezīmēts vārds, jahklubam Jūrmala, viennozīmīgi jahkluba atklāšana.
Jūrmalas ostas šefs stāsta, ka jau izveidojusies kuģošanas līdzekļu īpašnieku rinda, kas vēlas pie pontona uz sezonu nofraktēt sev vietu. Plānots, ka turpmāk ikdienu tur strādās arī ostas dispečeri.
Pildīs zināms arī ostas kapteņa funkcijas. Respektīvi šī ir tā pirmā vieta, kas arī parādīsies visiem turistiem un viesiem, kas nāk iekšā ar navigāciju ostā, un kur ir piestāšana, kur ir iespēja atzīmēties, saņemt arī šo te kontroli no vie dispečeri, ja. Un arī, ja vēlās, protams, arī izmanto to piestātņu vietu, lai šīs te pāris dienas pavadītu ostā. Šeit arī bāzēsies arī jau šobrīd ostas, arī dispečeri uzrauga arī tas kuģošanas līdzeklis, kurš arī ārkārtas gadījumās vai vienkārši kādu citas nepieciešams gadījumās spēja ātri operatīvi reaģēt un doties palīdzību vai ienākšanas ir grūtības jā, vai kā citi jautājumi.
Jaunīs būvētā jahtkluba piestātnē uzstādīts 50 metru garš betona pontons ar koka klāju, kur varēs pietavoties 16 jahtu. Jahtkluba klientiem un apmeklētājiem būs iespēja izmantot slipu, atpūtas transportlīdzekļu ielaišanai ūdenī, pieejama autostāvvieta, ūdensvads un elektrība, kā arī interneta pieslēgums. Darbi paveikti par 80 000 eiro, no kā Lauvas tiesu piešķīra Eiropas Savienība. Ostas pārvaldes, kā Jūrmalas domas institūcijas gada budžets ir ap 300 000 eiro. Tuvējot teritoriju atbrīvojot no nomnieku metāla garāžiņām, piestātnī domāts attīstīt arī citām aktivitātēm, turpina pārvaldes vadītājs Jānis Artemjevs.
Viņš kļūst ne tikai kā jaklubs, un nav tieši, kā tas ir pieņemts citur, ka slēgtu biedru lokam tikai, bet tieši publiskai pieejamībai ar virkni citiem pakalpojumiem, ja, ko spēja dot mums upe, jūra, vai ne, gan tās burāšanas sacensības, gan arī burāšanas apmācības, gan citas, nu, tāpat makšķerēšana, putnu vērošana, ja, vienkārši baudīšana dabas. Un tās ir šī vietā. Vēl nu, tādi lielie plāni, protams, ir arī vienā no ostas teritorijām izveidot arī tādu pirmo ostas servisa centru, kur plāns būtu, kad attīstīt šo tieši ziemošanas glabāšanas vietu un ar pieredzi ar nepieciešamajiem remontu darbu veikšanai. Ja, tad, kā angāri, ja, kur var arī, kuras meistari darbojās un tāda veida servisa nodrošina. Tas ir tas nākošais lielākais.
Jūrmalas ostas attīstības plānus slavē iepretim jaunveidojamajam jahtklubam sastaptais Valdis. Viņš ar burāšanas sportu nodarbojas jau 15 gadu, ikdienā dzīvo Ķegumā, bet Lielupes krastā savu jahtu tur privātā teritorijā.
Man liekas, ka brīnišķīga ideja. Es nezinu, lai, teiksim, ja tu braukā pa Rīgas līci, tad tu redzi jahtas, bet ja tu aizbrauc uz Stokholmu vai Helsinkiem, tu viņus redzi tieši 100 reizes vairāk. kāpēc nē? Man liekas, ka tas ir viens no nosacījumiem, jo attīstītos tas spurāšanas sports. Mans nosacījums ir vispārējā administrēšana. Tā kā, ja tie ap divi summējās, manuprāt, tā ir brīnišķīga ideja.
Jūrmalas jahtkluba ostu plānots attīstīt atbilstoši jahtu ostu zilā karoga standartam. Tādēļ tiks īstenota virkne vides pārvaldības pasākumu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.